Hoćemo li se srušiti zbog mobilnog telefona? Pitanje na početku prepočetka novog zakona akcije i reakcije. Pa, pre nego što se srušimo, da vidimo postoji li odgovor na ovo pitanje. Da nema Zaira, ko zna, da li bismo se i setili mobilnih telefona i takozvane opasne elektronike u putničkim avionima? A usput i dr. Aleksandra Simića, zaslužnog za svojevremeni epski serijal u ovoj radioemisiji pod naslovom Pozemljenim sa korica njegove knjige, sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Odlučio sam da iz prošle nedeljne emisije izvučem odgovor na pitanje šta je istina u vezi sa mobilnim telefonima i prenosnim elektronskim uređajima, da li su zaista opasni po letenje. Eto, slušajte sada, ako već prošle nedelje na radiju niste odslušali pročitani intervju sa doktorom Simićem. Malo je pravila koja više zbunjuju putnike od onih koja se tiču upotrebe mobilnih telefona i prenosnih elektronskih uređaja u letu. Ljudi žele jednostavan odgovor u koji se sve uklapa. Nažalost, nema ga. Zavisi od spravice i kako i zašto se ona koristi. Uzimamo prvo laptopove. U teoriji, stari, slabo zaštićeni kompjuter mogu bi da emituje štetnu energiju. Međutim, glavni razlog zbog koga laptopovi treba da budu odloženi tokom poletanja i sletanja najpre, da se spreči da postanu projektili velike brzine u slučaju iznenadnog zaustavljanja ili udara aviona u neku prepreku, a zatim da se osigura da ne zakrče prolaze ako dođe do evakuacije iz letelice. Zato, nakon sletanja, letačko osoblje objavljuje dozvolu za korištenje telefona, ali ne i kompjutera. Makoliko neznata bila, i dalje postoji mogućnost hitne evakuacije, a pritom ne želite da se ljudi sapliću preko svojih MacBookova dok hitaju ka izlazima. Dalje, imamo tablet uređaje. Iz perspektive ometanja teško je ozbiljno shvatiti zabranu sada kada i piloti koriste tablet u kokpitu. Onaj argument sa projektilima deluje dosta uverljivo. Niko ne želi iPad koji fijuče u lice brzinom od 200 km na čas, ali knjige sa tvrdim povezom isto toliko su teške, ako ne i teže. Ako ćemo zabraniti tablete tokom poletanja i sletanja, zašto bi knjige bili izuzetak? Vazduhoplovne vlasti razmišljaju o tome i moguće da u trenutku dok ovo slušate, pravila za tablete postaju sve opuštenija. I najzad, ono glavno, mobilni telefoni. Mogu li mobilne komunikacije zaista da ometaju opremu u kokpitu? Očekivani odgovor je da, ali isto tako i ne. Aviokompanije i vazduhoplovne vlasti su jednostavno neodlučne, pa rezonuju linijom manjeg otpora i kažu bolje sprečiti nego lečiti. Elektronika aviona je konstruisana sa idejom da bude imuna na ometanja. Ovo bi trebalo da eliminiše sve loše efekte i do danas nema dokazanih slučajeva da je nečiji telefon negativno uticao na ishod leta. A svejedno, nikad se ne zna. Ako je zaštita aviona stara ili falična, na primjer, šansa za nevolju postoji. Čak i ako se ne koristi aktivno, režim rada uključenog telefona odašilje nalete potencijalno štetne energije. Zato telefoni moraju da se isključe pre rulanja, kao što nalažu nikada dosadna saopštenja o bezbednosti pre poletanja. Ova politika je jasna, ali se očigledno ne sprovodi dosledno. Logična pretpostavka je da su rizici minimalni, inače bi osoblje aviokompanije pokupilo ili vizualno pregledalo telefone umjesto što se oslanja na savest putnika. Usudit ću se da nagađam, kaže Aleksandar Simić na kraju, da bar polovina telefona, bilo greškom ili zbog lenjosti njihovih vlasnika, ostaje uključena tokom leta. To je bar milion telefona dnevno, samo na nebu Evrope. Ako je ovo recept za katastrofu, onda bismo do sada morali da imamo i neki dokaz. Tako je govorio Aleksandar Simić. Nemam bog za šta lično da dodam, osim serije vlastitih iskustava, dakle eksperimentisanja sa mobilnim telefonom u avionu, na platformi, u rulanju, na poletanju i u vazduhu. Nema šta nisam činio da uznemirim avionsku elektroniku, ali ona ostajala tvrd, doglavo nema i ledano mirna, koliko god da sam sve to radio sedeći u prvim borbenim redovima u kokpitu za komandama aviona. Zaključak, nema ometanja. Mada, što reče Simić, nikad se ne zna. Zna se jedino da sa 10.000 metara baš nikoga ne možete pozvati telefonom oslanjujući se na zemaljske repetitore. Gubi snimeni, pa vam je džaba uključen telefon. Možete progledati samo uz pomoć satelitskog linka ili internet veze za putnike, ukoliko je aviokompanija bila toliko ljubazna da vam u skupljenu kartu obezbedi i to zadovoljstvo. E sad vidite, svima svoj nastavak, pa i ova priča, pa ne mogu da završim onako kako sam je završio prošli put. Evo malog amandmana. Đorđe Jovanović, a također pilota koji je na mom Facebook profilu dodao ovo. E pa ja bih, Zoki, kažu da dodam. Sve te priče o metanju, veze i projektilima možda imaju smisla u jednom od milion slučajeva. Glavni razlog nešto što često doprinosi nesrećama i udesima, a to je gubitak pažnje. Naime, iz svakodnevnog života znamo da aktivnost na smartfonu, odnosno tabletu ili laptopu, obuzima pažnju i ljudi postaju nesvesni svog okruženja, a pogotovo opasnosti koje se nenavljano dešavaju u vazdušnom saobraćaju, osobito u fazi poletanja i sletanja. U toj situaciji kabinskom osoblju, dakle stjuardima i stjuardesama, neophodno da komuniciraju glasom i gestovima sa publikom, pri čemu odsustvo pažnje od strane putnika predstavlja kritičnu komponentu za brzu evakuaciju ili druge radnje da se zaštiti putnik. U sve to, slušalice na ušima isključuju i sekundarno čulo za samoodržanje. U vreme kada sam ja počeo da radim u saobraćaju, pojedine kompanije su u svojoj proceduri tražile i odlaganje štiva za čitanje u kritičnim fazama leta. Bravo, Đorđe, eto, još jedne suštine ove priče, pa neka to onda i na ovom početku pre početka bude poenta. Ostalo je stvar špice emisije.
Radijski program poslednje generacije. Zvon. Mocijen. Informišite se o stvarima koje vas okružuju, ali i mnogim drugim koje vam mogu biti od vitalne važnosti. Vaš kapetan Zoran Modli upravo ulazi u kokpit aviona koji će vas udobno prevesti do željene destinacije.
Brat!
Molimo vas da vežete vaše pojaseve.
Bravo, posado!
Jer ovoga trenutka polećemo.
Nije valda!
Pa na početku pre početka zaključili smo da se avion ipak neće srušiti zbog mobilnog telefona. Avioni kada se ponekad sruše, ruše se iz drugih razloga. A inače, nevezano za rušenje aviona, svaki čovjek živi vlastitim životom i za njega plaća sopstvenu cenu. Žalosno je jedino to što za jednu istu grešku ta cena mora tako često da se plaća. Mada smatram da nije greška ako često slušate, recimo, zakon akcije i reakcije. A osim toga, ovdje se ne plaća nikakva cena, slušanje je potpuno besplatno. U današnjoj emisiji, poslovnog početka pre početka, britanska vlada uvodi blokiranje XXX sadržaja na internetu, ponovo Google-ovom mikrofonu, čija je četvrta kuhinska revolucija. Dragan Kosovac, inovacije u 3D štambi, Igor Il, kako se kaže zdravo na vanzemaljskom jeziku. Ivan Trajković, novinska agencija Facebook i open source je budućnost IT-a. Kuzmin vreme blob. Sa Kuzmom idemo kroz mart mesec 1994. 2000. i 2007. godine. Marko Marjanović ovoga puta sa slobodnim softverom. Šta je to i kakve su mu prednosti? Michel Quinn i novi nazak naše radio sapunice Silicijumska dolina odrasta. Ideja kako da se život ljudi promeni i između buma i problema stanovanja u Silicijumskoj dolini. A u vestima još i 3D štampači za mase. Google i Apple podržavaju Saudi Arabiju. Huawei tužio SAD. Mobilni fotografi uvek u centru pažnje. Elon Musk koji ne ili ide na Mars. Iskrcali se mi na Marsu ili na Masku. U životu možemo u najbolju ruku da imamo samo jedan veliki doživljaj. A inače kažu da se tajna života sastoji u tome da taj doživljaj što je moguće češće ponavljamo. Zair je neponovni pa ne spada u to konkurenciju. A već smo došli do emisije s rednim brojem
960 96 0.
A što ne bi mogli ovako 906. I ovog puta je upalilo. Veličanstveni demosi. Ovo je jedan od velikih demo snimaka sa demo topa 10 ventilatora 202 iz 1983. godine.
Nema,
I šta biste sada volili da čujete? Jao, znao sam.
Veoma brze vesti.
Brze vesti su do sada uvijek bile nešto što je kratko jasno. Ovo uopšte nije kratko, ali ako ništa drugo, bar je jasno. Jedan od osnivača Oculusa VR, Palmer Luckey, koji više nema veze sa kompanijom, nudi korisnicima Oculus Rift CV1 headseta besplatni repair kit. Originalni headset ima dizajnerski problema koji izazivaju otkaz audio podsistema. RR1, kako je kršten ovaj kit, ponuđen je besplatno svima koji su se obratili tehničkoj podršci kojim je odbijena.
Veoma brze vesti.
A ovo je sada nešto ponovno na izanđalu temu Google-ovog po ili ne poštenja. U jednom primjeru besramnog ignorisanja ključne informacije bitne za privatnost korisnika, Google priznaje grešku jer su izostavili informaciju da njihov Nest Secure bezbednosti sistem ima mikrofon. Prisustvo uređaja nije ništa čudno jer je detekcija zvuka deo svakog ozbiljnijeg uređaja iste namene, ali u ovom slučaju može da posluži za napredne asistentske usluge jer kako drugačije da imate nenadmašno korisničko iskustvo nego da stalno obezbeđujete informacije.
Veoma brze vesti.
Ruska startup kompanija Start Rocket objavila ideju za marketinške kampanje u okviru koje bi se reklame prikazivale na ogromnom prostoru, zahvaljujući čemu bi se čitavo nebo pretvorilo u prostor za oglašavanje. Naime, kompanija planira da u zemljinu orbitu pošalje desetak CubeSat satelita veličine 10x10x10 cm i rasporedi ih u određenu formaciju na visini od oko 450 km. Tako raspoređeni sateliti formirali bi orbital display u okviru kojeg bi svaki satelit predstavljao jedan piksel kojim bi moglo da se upravlja odvojeno. Slika bi se kreirala pomoću ogledala u sklopu satelita u kojima bi se sunčeva svetlost usmeravala ka zemlji, čime bi se formirala površina poput velikog ekrana koja bi se u različitim razdobljima videla na različitim delovima planete. Prvi nebeski oglasi očekuje se 2021. godine, ali je neophodno da se pre toga obezbede sve dozvole za lansiranje satelita, što je, pored prikupljanja sredstava, najveći izazov. Toliko u ovim brzim vestima za danas. A za sutra ćemo da vidimo.
Rekli su o...
Prvi!
Crtica Ilona Trajkovića pod naslovom Novinska agencija Facebook. Kaže moj komšija, uveo sam Facebook u kuću, traži žena. I stvarno, mnogi kod nas i ne prave razliku između društvene mreže, Facebook i interneta. IT, re ili evolucija u Srbiji je dovelo do toga da većina građana ima neku vrstu računara, telefona ili tableta povezanog na internet. Naravno, informatička pismenost i poznavanje rada na računaru jedan su od osnovnih postulata razvoja ekonomije u 21. veku. I sve bi bilo super da taj Facebook nije kod nas postao kombinacija lažnih vesti, glasina i poluistina. To postaje vrlo očigledno kada zaronite u sekciju komentara na bilo kojoj vesti kredibilnih medija i manje kredibilnih tabloida. Ima tu svega, rasprava članova vladajućih stranaka i opozicije, proevropljana i prorusa, kao i neopredeljenih. Izraz koji je popularisao Donald Trump, fake news, lažne vesti, a koje on koristi u svojoj kampanji da napada liberalne medije u Sjedinjenim Američkim Državama, može se vrlo lepo primeniti na domaći Facebook, ali i na veliki broj objava samih medija. Sa clickbait naslovima, clickbait je naslov tako konstruisan da natera čitaoca da otvori link vesti, dakle sa clickbait naslovima i tekstima koji vrlo često imaju malo ili nije malo dodirnih tačaka sa realnošću, svakodnevica mnogih domaćih online medija je postala prenošenje stranačkih saopštenja, estradnih izmišljotina i poneke vesti sveta, često loše prevedene. Vremenska prognoza postaje bastion istine, mada često i to ne pogode sasvim. I upravo dok ovo kucam, kaže Ivan na kraju, pratim vest da je taj isti Donald Trump za godinu dana mandata dao čak 9014 netačnih ili polutačnih izjava i tvrdnji. Koliko takvih pisanja ima kod nas, niko ne zna. Ako neko, uopšte i broj. Najljepše pesme svih vremena.
3, 2, 1.
Zvajir.
I'm a taxi driver. I'm a postal worker. I'm an office cleaner. I'm a striking docker. I'm a ballet dancer. I'm a zapatista. I'm a pop singer. I'm a winner.
I'm a winner. I'm a winner, baby. I'm a winner, baby. Olé.
I'm a bricklayer, I'm an ex-miner, I'm a single mother, I'm a bus driver, I'm a political prisoner, I'm a print worker, I'm a footballer, I'm a winner,
I'm a winner, I'm a winner, baby, I'm a winner, baby, olé.
Huawei tužio Sjedinjene Američke Države. Čini se da španska serija vezana za sukob između vlade SAD i kineske kompanije Huawei ulazi u novu sezonu. Nakon hapšenja finansijske direktorke Huawei u Kanadi, kojoj preti izručenje Sjedinjenim Američkim Državama, kao i rezolucija Kongresa o ograničenju pa i zabrani proizvod ove kompanije koji se koriste u izgradnji 5G mreža, sama kompanija je rešila da uzvrati. Početkom nedelje na konferenciji za novinare u kineskom gradu Shenzhenu predsjednik Huawei-a optužio američke obavještajne službe da su ukrale na hiljade mailova iz kompanije, kao gdje su špionirale direktore kompanije na velikim tehnološkim sajmovima. Zbog toga je Huawei podneo nekoliko tužbi kako međunarodnim sudovima, tako i sudovima u Sjedinjenim Američkim Državama, navodeći nemogućnost poslovanja i nefer konkurenciju. Inače, vlasti SAD, kao i obaveštena zajednica, već dugo vremena sumnjiče kompaniju Huawei i ZTE da rade u saradnji sa vladom Narodne Republike Kine, te da se njihovi uređaji i oprema za mobilne operatore i bazne stanice mogu koristiti za špijunažu, pa čak i kao neka vrsta informacionog oružja. Jedno pitanje. Kako se kaže zdravo na vanzemaljskom? Danas poznat broj zvezda i njihovih planetarnih sistema uz procijenjenu starost svemira pruža velike teorijske mogućnosti za postojanje civilizacija koje su intelektualno i tehnološki ispred nas. O tome u uvodniku martovskog broja, u stvari u izvodniku, pošto je na posljednoj strani kao završna reč Igor Rio, koji svoju kolumnu otvara citatom naučnog i medijskog genija 70. i 80. godina prošlog veka, Carla Sagana. Danas ga tako zovu, a mi smo ga nekada nazivali Carl Sagan. No, svejedno, važne su reči. Primanje vanzemaljske poruke bio bi jedan od najvećih događaja u ljudskoj istoriji i početak deprovincijalizacije naše planete. Carl Sagan. A onda Igor Jel nastavlja. Neil Armstrong i Buzz Aldrin očigledno nisu bez nade u susret sa vanzemaljskom civilizacijom stupili na tle zemljenog satelita. Na mesecu su ostavili već pripremljenu poruku koja glasi: ovdje je prvi čovjek sa zemlje ostavio svoj trag na mesecu jula 1969. godine. Dolazim u miru i u ime cele ljudske vrste. Osim toga, na mesecu je ostavljen i minijaturni disk sa urezanim porukama 73 državnika, među kojima je i Josip Broz Tito, predsjednik Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Mnogo ranije, u vreme kada se o letenju znalo samo na osnovu posmatranja letećih kičvenjaka, u 17. veku nemački matematičar Carl Friedrich Gauss predlagao je da se na ogromnim sibirskim prostranstvima nacrta prikaz Pitagorine teoreme ne bi li čovečanstvo poručilo nepoznatom posmatraču da na Zemlji postoji inteligentan život. Gde su svi? Pitao je Enrico Fermi, fizičar ovenčan Nobelovom nagradom. To najzgled jednostavno pitanje u neobaveznom razgovoru uz ručak stvorilo je Fermijeve paradoks i komplikovanu mrežu mogućih rješenja. Danas poznat broj zvezde njihovih planetarnih sistema uz procenjenu starost svemira pruža velike teorijske mogućnosti za postavljanje civilizacije koje su intelektualno i tehnološki ispred nas. Međutim, odgovora na Fermijevo pitanje još uvijek nema, što ne znači da ga možda baš ovaj naraštaj zemljana neće i čuti. Voyager i Pionir poneli su naše poruke u daleki svemir. Ostavili smo poruke na Mesecu i robote na Marsu. Nastavljamo da tragamo sve moćnijim teleskopima i sve savršenijom tehnologijom. Ali to je još uvijek potraga za iglom u plastu sena, kako je rekao Sagan. Ali ako ponadajmo se, uspostavimo kontakt s vanzemaljskom civilizacijom, šta potom? Hoćemo li možda morati da pravdamo ratove, bedu, glad, nebrigu o sopstvenoj planeti? Ili možda neka napredna civilizacija shvatila da je homo sapiensa bolje držati izolovanog? Hvala što čitate National Geographic. Do sljedećeg broja, Igor Rivo, glavni urednik.
Jednomesečno u vašim rukama National Geographic. National Geographic, Srbija.
Fantastic.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Come on.
Don't you cherish me asleep? Oh. Never keep your eyes closed.
Trying to spell the loss.
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vremeplov.
Vremeplov, zakon akcije i reakcije.
Pa hajde da putujemo vremeplovom. Vozač je, kao i uvek do sada, ostao na istom mestu i sa istim ovlašćenjima. Miodrag Kuzmanović Kuzma, koji će da nas vodi kroz tri godine. Kroz 1994. 2000. i 2007. godine koje su prohujale, ali su za sobom ostavile i nekog traga u našim sećanjima. Mart mesec 1994. godine. 1. marta Narodna Republika Kina dobija priključak na internet. 14. marta Apple Computer Incorporated na tržište izbacuje prvi model Macintosha baziran na PowerPC arhitekturi. Dan kasnije, američke trupe završavaju sa povlačenjem iz Somalije. 31. marta na arheološkom nalazištu u Etiopiji pronađena je prva kompletna lobanja Australopiteka afarensis. Tog marta 1944. izašao je 114. broj sveta kompjutera, a u njemu u privremenoj rubrici tehnike pišemo o korišćenju računara u pisanju, fokusirajući se na metodologiju rada u tekst procesorima i na terminologiju koja možda nije bila poznata piscima, amaterima. Da li ste linearni ili rekurzivni pisac? Ako ne znate razliku, ovaj i sljedeći tekstovi su vam i tekako bili potrebni. U tekstu naslovljenom sa izazov velemajstorima postavljamo pitanje. Šahovski programi na personalnim kompjuterima su sve jači. Koliko će još dugo čovjek biti superioran? Dve godine kasnije, Deep Blue i Garry Kasparov doneli su odgovor na to pitanje. Bilo je to za mnoge nezaboravna 1994. godina. A sad odlazimo u 2000-itu, i to u mart 2000-ite. Šta se dogodilo pre 19 godina? 4. marta konzola PlayStation 2 oficijalno dolazi na tržište Japana. 12. marta Papa Jovan Pavle II. Se zvanično izvinio čovečanstvu za sva zverstva i nepravde koje je katolička crkva činila tokom prethodnih vekova. 26. marta film Američka lepota osvaja čak 5 Oscara, među kojima su Oscar za najbolji film, režiju i najbolju mušku ulogu. Isto tog marta 2000-te izlazi 186. broj sveta kompjutera. U njemu početak ere digitalne fotografije najavljamo tekstom Prelazak granice, u kome naglašavamo da polako li sigurno problemi koji su odlagali masovniju primjenu digitalne fotografije nestaju. Test Drive otvoramo kraćim prikazom 3 GeForce kartice već pomalo zaboravljene kompanije Guillemot. Rubriku Internet at SKCOU počinjemo simpatičnim tekstom koji rekapitulira prve 4 godine interneta u Jugoslaviji. A da, komercijalni internet je zaživio tačno pre tadašnje 4 godine 1996. Sećam se, tada sam i ja imao svoju prvu internet prezentaciju na internetu i prvi živi stream emisije, tadašnjemo emisije modulacije. No, vratimo se Kuzmi i njegovom vremeplovu. U mesecu, dakle martu 2000-te, u kom se pojavio famozni The Sims, to sada smo u svetu igara, izabrati nešto drugo za igru meseca bilo bi prilično neumesno, zato nismo. Neki su nam zamerali to što smo 9 meseci nakon bombardovanja i povlačenja sa Kosova opisali igru The Operational Art of War, Flashpoint Kosovo, dok su nas drugi zbog toga hvalili. I da se koračimo sad u posljednji segment današnjeg vremeplova u mart mesec 2007. godine. 1. marta jug Sjedinjenih Američkih Država pogađa serija katastrofalnih tornada koji odnose 20 žrtava. 23. marta pomorske snage Iranske revolucionarne garde zarobljavaju mornare Britanske kraljevske mornarice u graničnim vodama sa Irakom, ali nakon dve nedelje puštaju. 29. marta, dvostruki napad bombaša samoubica na šiitskoj pijaci u Bagdadu za rezultatima 82 poginula i 138 povređenih civila. A svet kompjutera? U martu 2007. izlazi njegov 270. broj. Prvi komercijalni kvantni kompjuteri. U tekstu Kvantni silicijum pišemo o kreaciji prvog praktičnog kvantnog kompjutera koji je predstavljao praktičnu realizaciju 20 godina suvog teoretisanja. U Cyber Riznici donosimo vest o početku procesa digitalizacije građe u Narodnoj biblioteci Srbije. Bilo bi zanimljivo pogledati dok te se stiglo s tim 12 godina kasnije, dakle danas. A u svetu igara, igra mjeseca Marta je Supreme Commander. A da, izbor nije najsrećniji, ali šta je tu je. Imamo i opis Biohazarda 4, PC porta odličnog Resident Evila 4 sa konzole GameCube, koji je bio toliko tehnički inferiorniji od konzolne verzije da je to bolelo. U ovom broju premjerno testiramo i konzolu Nintendo Wii, sve cvrkućući i hvalospeve mu, a našli smo vremena i da posjetimo domaći studio Metamorph, koji se triumfalno spremao da na tržište izbaci svoju prvu, nažalost i posljednju, igru Genesis Rising. Izlazimo iz vremena plova, bila je dovoljna ova šetnja kroz mjesec mart 1994. 2000. i 2007. godine, zahvaljujući vozaču našeg vremena i ovoga puta, to je bio Miodrag Kuzmanović Kuzma. Najljubše pesme iz 19 zairskih godina.
Et la foule saoule comme il se doit. Les bonnes gens vous montrent du doigt. Porte toujours ce que tu crois. Même s'ils disent que ça ne se fait pas. Tous les combats se gagnent sur la distance. Il n'y a pas de vérité dans le silence.
Jusqu'à vous brûler, mais ne cédez.
sjajna je bila pesma. Ali sada, ipak idemo na...
DVD.
Digitalne vesti dana.
Svako nas želi da napravi neki korak naprijed. Što kaže ljudi, svakog dana u svakom pogledu sve više napredujem. Pa eto, mnogi od nas bi voljeli uz normalan ovaj viševekovni, da tako kažem, 2D, uživaju i u blagodetima 3D štampača. 3D štampači za mase. Šta je to? 3D štampa postoji već skoro jednu deceniju, ali je do sada po pravilu bila rezervisana za profesionalce, dizajnere u autoindustriji, pravljanje prototipova elektronskih uređaja i sl. Visoke cene štampača i materijale su dugo vremena držale 3D štampu u strogo komercijalnoj sferi. Međutim, stvari se menjaju, te sada imamo nekoliko modela 3D štampača ispod 1000 dolara. Također i materijali koji se koriste u 3D štampi sada su jeftiniji i lakši za upotrebu. Dobar primjer ove nove generacije 3D štampače je Da Vinci Mini Wireless. Dizajniran je za ljude koji prvi put koriste 3D štampu, a štampa koristeći novi PLA materijal koji je i biorazgradiv. Zanimljivo je i da je ovaj PLA materijal napravljen od šećerne trske i kukuruzovskog roba, a u SAD-u ima i takozvanu DEHP licencu. Ma šta to bilo? Sam 3D štampač ima bežičnu vezu sa računarom i svoj XYZ Maker software. Cijelim uređajem se upravlja pomoću samo jednog dugmeta i softvera na računaru. Mogućnosti 3D štampe su inače neograničene i u komercijalnim i u kućnim uslovima. U budućnosti očekujemo dalje unapređenje ove tehnologije, pa ćemo jednog dana verovatno biti u prilici da sami štampamo rezervne delove ili čak kompletne uređaje. Ljudi, jeste li čuli da postoji četvrta kuhinska revolucija? E pa na obalama naše civilizacije odavno već leže odbačene krhotine, mašinske ili one parno-mašinske, tako da kažem, zatim električne i digitalne revolucije. Tada se uzburkanog mora današnjice odlučno seče pramac broda, četvrta industrijske revolucije, najkompleksnije od svih dosadašnjih. Dobar brod, jak brod, na volšiban način sam od sebe ojačava, a posljedno mu je sve šarolikija. Čudo je ta četvrta industrijska revolucija, više se ne zna ko su mornari, ako putnici, nekako ne sve zajedno postepeno usisava u svoje potpalublje. Kada zaboravite metafore i trezveno pogledate oko sebe, vidite da je sve manje malih, a sve više velikih. Novo doba nas je toliko izglobalizovalo da više i ne znamo zahvaljujući kome opstajemo, da li je to zbog nečije dobrote ili zbog nečije pohlepe. Ono što smo bili juče, danas više nismo, a budućnost se i ne usuđujemo da prognoziramo, mada grčevito planiramo. Znam jednu IT kompaniju koja je uvijek bila mala, ali je dobijala velike poslove. Sve to bilo suviše lepo da bi dugo trajalo, pa zato i nije. Poput hipermarketa koji je priterao u ćošak komšinin dućan, dopustivši mu da preživi tek prodajom hleba i mlijeka, mala IT kompanija o kojoj govorim postala je još manja, a poslovi preko noći otišli u fade out. Ljudi ne bi bili to što jesu kada ne bi bili borci, pa prvi čovjek male kompanije odlučio da napravi veliki website. Nazvao ga je Recepti i kuvar online. I evo ga sada kako pobeđuje četvrtu industrijsku revoluciju četvrtom kuhinskom. Mildred Gilić, da, to je ime tog maštovitog i hrabrog IT krojača. Načine malu revoluciju u načinu na koji se bavi hranom, kuhinjom i medijima na ovom portalu, u čemu mu je mnogo pomoglo upravo poznavanje IT-a. Ni tomu nije bilo dovoljno, nego još je napisao i objavio knjigu Tradicionalni recepti domaće srpske kuhinje, koja je istog časa uvrštena u naše nacionalno blago. I gle, evo sad iste knjige i u e-book verziji u globalnoj knjižari Amazon za Kindle app e-reader. He, to već treba iskoristiti. S tim u vezi, imao sam pre nedjelju dana jednu dobru i jednu lošu vest. Dobra bila što možete da je imate besplatno, a loša je bila što je ova ponuda važila tada još samo 3 dana. Znači, sada više ne važi. Ali nema veze, u tome nisam video nešto naročito loše. Oni koji su to čuli u pravo vreme, mogli su i da skinu ovu knjigu s Amazona i da budu mirni posle toga, poklonivši je ovakvu digitalnu dragoj ženskoj osobi za prohujali 8. mart, na primjer. Zar to nije bilo dobra ideja?
Pa nemojte vi da tam drčete, molim vas, dobro. Zajir.
It takes a certain kind of man with a certain reputation to alleviate the cash from a whole entire nation. Take my loose change and build my own space station.
Just because he can.
Ain't no refuting, no disputing, I'm a modern Rasputin. Some contract disputes to some brutes in Labutin. Act highfalutin while my boys put the boots in. Party like a Russian. End of discussion. Dance like you got concussion. Oh, put a doll inside a doll. Party like a Russian. Disco seduction. Party like a Russian. Oh, Alvin like an a trolley, so I never say sorry. There's a doll inside a doll inside a doll inside a dolly.
Hello,
I put a bank inside a car inside a plane inside a boat. It takes half the western world just to keep my ship afloat. And I never ever smile unless there's something to promote. I just won't emote.
Spasibo!
Party like a Russian. Of discussion, dance like he's got concussion. Oh, we got soul and we got gold. Party like a Russian, disco seduction. Party like a Russian. Oh, Alvin like an oligarch.
Kako da se snađete u svetu savremenih zvezalica?
Šta je sve na pragu napretka? Puno toga. Ali među inovacijama koje se očekuju u 2019. godini je i 3D štampa, kaže novinar sveta kompjutera Dragan Kosovac. Velika medijska buka koja se pre nekoliko godina podigla oko 3D štampe možda je splasnula, ali razvoj i implementacija ove tehnologije i dalje nezadrživo napreduje, nalazeći primjenu u svemu od modne industrije preko medicine do svemirskih tehnologija. 4 godine od osnivanja kompanija Desktop Metal iz Burlingtona u Massachusettsu počinje sa prodajom komercijalnih sistema za 3D štampu metala koji je 100 puta brži od najboljih konkurentskih proizvoda koji se oslanjaju na spajanje metalne prašine laserskim zracima. Sistem koji košta pozamašnih $750,000 je u stanju da štampa 8200 kubnih centimetara metala na sat tehnologijom nazvanom BDM, Bound Metal Deposition, vezano postavljanje metala. U pitanju je specifična varijanta inkjet principa gde mlaznice, pljuske, mešavine, metalne prašine i specijalne smole. Nakon što je oblik odštampan, Stavlja se u peć gde se zagreva ispod tačke topljenja metala. Tokom tog procesa metalne čestice spajaju se s interovanjem, a smola u potpunosti se sagoreva pa ostaje potpuno metalni oblik bez deformisanja. 100 puta brža štampa je nešto čime odskora može da se pohvale i uređaji koji prave oblike od plastike. Ekipa okupljena oko profesora Timothya Scotta na Univerzitetu Michigana razvila je specijalnu smolu koja omogućuje da se za nekoliko minuta odštampaju oblici koji se aktivnim 3D štampačima prave satima. Sistem se oslanja na tehniku fotopolimerizacije, povezivanje molekula pod dejstvom svetlosti. U praksi to znači da se u rezervoaru tečne smole obavlja precizno stvrdnjavanje materijala u željenom obliku, a donedavno su za takav proces bili neophodni laseri i mnogo vremena. No tim iz Michigana razvio plastičnu masu koja se stvrdnjava veoma brzo kada se izloži niskoenergetskim talasnim dužinama u plavom delu spektra, a stvrdnjavanje se koči kada se smola basija ultra ljubiča sa svetlošću. To mi liči na ono kao kad se kod zubara pa vam lobira zub, pa onda krene sa onim plavim svetlom, pa da vam se plomba kvalitetnije stvrdne. To znači da vam nisu potrebni laseri, nego obične diode, samo je bitna talasna dužina svetlosti koju emituju. Manipulacijom izvora svetlosti moguće je trenutno štampanje celog trodimenzionalnog objekta umjesto postepenog stvrdnjavanja smole u slojevima koje se koristi prilikom 3D stereo litografije. Pa šta kažete na to? Eto i to je par inovacija koje očekujemo u 2019. godini, ovoga puta na planu 3D štampe. Pa da bismo ostali na pragu napretka, brojni timovi koji rade na zanimljivim naučnim projektima spremni su za značajne tehnološke skokove tokom ove godine.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Hajde vam sada ponovno sa Michelle Finn u Silicijumsku dolinu. Ona je rekla da je Silicijumska dolina, dolina koja odrasta, a na koji se to način učit ćete i u nastavku te storije, u kojoj, mislim da samo dolinu, u kojoj svako ima svoj san. Silicijumska dolina vas lako prevari, kaže Michelle Finn. Izgleda egalitarno, otvoreno i opušteno. Direktori nose dukseve s kapuljačom, a investitori biciklističke šorceve. Često je herojito zabavna. U nekim kancelarijama treba da se izujete, u druge zaposleni mogu da dolaze sa svojim psima. Ali je vrlo ozbiljno u svojim ambicijama. Ljudi, od više zanima vaš startup nego vaše ime. Šali se Tristan Matias, 24-godišnji posjetilac iz Australije. Seme današnje privlačnosti Silicijumske doline posađene početkom 90. godina prošlog veka. Dolazila sam ovamo, kaže Michelle Quinn, kao novinar. Imala sam utisak da je to mesto mrtvo. Opadanje vojne industrije na kraju hladnog rata i opšti pad privrede u celoj Kaliforniji doveli su do velikog gubitka radnih mesta. Udarne stvari u informatičkoj industriji tada su bile izdavaštvo, multimedijalni CD-romovi i video igrice. Nije išlo čak ni velikom buntovniku Apple-u. Steve Jobs iz kompanije otišao 1985. godine nakon spora s generalnim direktorom i upravom. Njegov povedonosni povratak u kompaniju koju je osnovao dogodit će se više od 10 godina kasnije. Sredinom 90-ih počela da se širi ideja da bi životi mogli da se promene kada bi se ljudi povezali putem računara. Posjetila sam jednu školu koja je isprobavala povezane računare svojih učenika. Nastavnici su roditeljima mogli da šalju poruke posredstvom modema. Kompanija America Online izašla je sa idejom digitalnog trgovačkog centra koji možete da posjetite i naručite cveće. Sve to bilo nezgrapno i teško za korištenje, pa ipak nešto veliko se zakotrljalo. Kompanija Netscape, koja je izradila takozvani browser program, pretraživač, koji je korisnicima omogućio kretanje internetom, stavila je svoje deonice u javnu prodaju manje od godinu dana nakon predstavljanja tog svog najpoznatijeg proizvoda. Iako je Netscape bila kompanija bez dokazanog pređašnjeg uspeha na tržištu, pa su rizici za ulagače u ponudi deonica bili opisani na nekoliko stranica, krajem prvog dana prodaje cena po deonici dosigla je $58.25, što je kompaniji trenutno dalo tržišnu vrednost od 2 milijarde i 900 miliona dolara. Već 2000. godine to tržište se urušilo. Više od 200.000 radnih mesta je nestalo.
Najlepša muzika svih vremena.
News. Google i Apple štite Saudijsku Arabiju. Gde se nađeše baš tamo? pre par nedelja doneli sam vam priču zahvaljujući Ivanu u aplikaciji za Android i iOS zvanoj AppShare, iza koje stoji vlada Saudijske Arabije. Aplikacija služi za komunikaciju građana i državnih službi i agencija, ali i omogućava i muževima da prate kretanje svojih supruga, pa da im čak i onemoguće putovanja u inostranstvo, a također to mogu da učine očevi ili braća. Budući da ove aplikacije koriste operativne sisteme i servere američkih kompanija, brojne udruženja za zaštitu ljudskih prava, aktivisti, ali i senatori u kongresu zahtevali su od kompanija Apple i Google da uklone ove aplikacije iz svojih online prodavnica. Kompanija Apple nije se zvanično oglasila, ali nije ni povukla aplikaciju, dok Google smatra da je u pitanju zvanična državna aplikacija koja je u skladu sa svim zakonima, ali u Saudijskoj Arabiji. Google je također nedavno kritikovan i to od strane samih zaposlenih zbog ugovora sa Ministarstvom odbrane Sjedinjenih Američkih Država, ali i zbog planova da razvije posebnu verziju pretraživača Chrome za kinesko tržište, koje će cenzurisati sadržaj u skladu sa politikom Narodne Republike Kine. Dakle, sve za pare i sve ispod žita.
Zakon akcije, akcije.
I dalje slušate Zair koji nastavlja temu emisije. E pa opet, tamo gdje smo stali sa pričom o Silicijumskoj dolini, sada nastavljamo. Dakle, stigli smo do 2000. godine, godine kada se to tržište u dolini urušilo. Više od 200.000 radnih mesta tada je nestalo. Posljedica toga, neprijatnost, stradanja. Sve te start-up kompanije ipak su bile u pravu, kaže novinarki National Geographic Michelle Quinn, Apple-ov suosnivač Wozniak. Te startup kompanije tačno su predvidjeli šta će internet učiniti. Problem je što svoj način života jednostavno ne možete promijeniti tako brzo. Silicijumska dolina smislila je svoje reči koje neuspjeh pretvaraju u nešto pozitivno. Naprimjer, iteracija, znači stavljanje proizvoda na tržište pre nego što ga usavrši. Doterivanje i podešavanje može da se uradi kasnije. Pivotiranje, izgovoreno bez srama, jeste oštra promjena poslovnog kursa pre nego što ti ponestane novca. Neuspehu i padovi otvaraju put novim idejama i novim igračima. Google danas zauzima deo zemljišta gdje je nekada bio Silicon Graphics Incorporated, kompanija čiji je suosnivač pomogao da se pokrene Netscape. Kad je porastao, Facebook je obnovio bivši kampus kompanije Sun Microsystems. Pokušaj da se povežu internet i televizija nije išao ni malo glatko, ali onda se pojavio YouTube. Došla era društvenih mreža. Mark Zuckerberg, suosnivač Facebooka, preselio se u Palo Alto kako bi upravljao rastom moje kompanije, sledeći svoj hakerski moto: žuri i putem lomi stvari. U San Francisco jedna grupa prijatelja i saradnika pronašla način da ljudi tokom dana, kad god požele, objavljuju izjave od 140 karaktera. I rođen je Twitter. Veliko komešanje Silicijumske doline prikriva ono što se događa pojedincima. Inovativne cikluse kreativnog uništenja mnogi ne posmatruju s visine od 10.000 metara, nego ih oni pogađaju na ličnom nivou. Radne mjesta nestaju, stručne vještine zastarevaju, život domaćinstava i porodica izvrće se naopako. Apple je ponudio još jedan obrazac razvoja, povratak. Nakormilo se 1997. godine, vratio Steve Jobs nakon što je Apple kupio Next, drugu kompaniju koju je Jobs pokrenuo nakon odlaska. Od tog dana počinje lagani oporavak. Kompanija je na tržištu predstavila iPod, a zatim i digitalnu trgovinu zabavnih sadržaja, iTunes. Godine 2007. lansiran je iPhone, koji je ispunio 10 godina staro obećanje sistema Magic Cup kompanije General Magic i Apple-og Newtona. U današnje doba tehnološke kompanije rvu se s dramatičnim utjecajem inovacija na ljudske živote. Kongres Sjedinjenih Država pozvao je vođe tih kompanija da svedoče o načinu korištenja podataka o svojim klijentima, o načinima na koje strani činioci koriste te vredne tehnologije da poremete izbore, te o mogućoj pristrasnosti algoritama koji kontrolišu ono što gledamo. S pojavom veštačke inteligencije, računara koji uče da razmišljaju poput ljudi, podaci su, zajedno sa ogromnom brzinom računanja, postali najvažniji resurs. Nova nafta. šta ako računa jednog dana bude u stanju da misli i donosi odluke? I o tome se razmišlja u Silicijonskoj dolini, ali ovo neka bude privremeni završetak još jednog dela priče o ovoj dolini snova, ali dolini koji dalje odrasta. Budite spremni za nove redove ove priče Michelle Quinn, novinarke National Geographic-a.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Shut up!
Radi naši mobilni fotografi. Pa čini nam se da se skoro svaki dan pojavi neki novi model smartfona. I dok se ranije smartfoni bili fokusirani na komunikaciju i zabavu, danas se sve vrti oko kamera. Posle nove Nokia sa čak 5 kamera i novog Samsunga S10 sa 3 kamere, stiže li novi model kompanije Oppo. Oppo F11 Pro imaće 8-jezgrani procesor, 6 GB memorije, 64 GB prostora za skladištenje i bateriju od 4000 mAh. Ekran je dijagonale 6,53 inča, a telefon pokreće Android 9.0 sa interfejsom koji Oppo naziva ColorOS. Tu je podrška za brzo punjanje. Kao i drugi flagship modeli, i F11 Pro ima na poleđini kameru sa 48 piksela i senzor za dubinu od 5 megapiksela. Selfie kamera rezolucije 16 megapiksela. Oppo integrisao i pozitivan software za kameru, kao i mogućnost manuelnog podešavanja. F11 će imati dual SIM varijantu sa podrškom za 4G na obe kartice, pa sada vi sami izaberite. Fotografija, a naročito oni kvalitetni selfi, nikad dosta.
Znam.
Tema emisije.
Ponovi, molim te, nisam te dobro čuo.
Tema emisije.
Odlično, profesore. Modli, piši ovaj predlog tamo.
Nastavljam priču. Michelle Quinn, novinarke magazina National Geographic, o Silicijumskoj dolini. Ona je nazvala to dolinom koja odrasta, jer to je još uvijek zemlja životnih šansi, ali sada je počela da se suočava sa ljudskom cenom svog uspeha. A nove poštapalice u dolini su odgovornost i saosećanje. Kod tehnoloških legendi, kaže Michelle Quinn, ljudi koji žive, rade i ulažu u tehnologiju, prošlost i sadašnjost su isprepletene. Steve Wozniak je tražen. Godišnje dobija više od 1000 poziva da govori na raznim skupovima. Deo njegove privlačnosti jeste u tome što je on drugi Steve u omiljenoj priči o počecima Silicijumske doline, stvaranju Apple-a. Voz, kako ga često zovu, možda je genije, ali sebe vidi kao običnog čovjeka. Prepričava mi jednu od najpoznatijih priča koje o njemu kruže, onu kako je 1980. godine, u doba javne prodaje deonice Apple-a, on zaposlenima, kojih je bilo oko 80, deo svojih deonica prodao po staroj ceni. Rasprodaja bogatstva veoma me brine, kaže Wozniak. Danas je to koliko silicijumska, toliko i doseljenička dolina. Priliv ljudi rođenih u inostranstvu nadoknađuje odliv u druge delove Sjedinjenih Država. U nekim oblastima, kao što su računari i matematika, zaposleni rođeni u inostranstvu sada čine više od 60% radne snage. Međunarodni karakter Silicijumske doline znači da su kompanije, čak i one male, postale mešavina kultura i jezika. To međutim ističe i ko sve ne učestvuje u snu Silicijumske doline. U velikim tehnološkim kompanijama u prosjeku tek 12% radne snage čine Afroamerikanci i Latinoamerikanci, i to zajedno. Žene su također krajnje nedovoljno zastupljene u takozvanoj kulturi braće Silicijumske doline. U Googleu, Appleu i Facebooku tek nešto više od 30% radne snage čine žene. Istraživanje objavljeno u septembru prošle godine pokazalo je da žene čine samo 13% osnivača startup kompanija i da drže samo 6% osnivačkog kapitala. Budući da se pridošnice i dalje slivaju u Silicijumsku dolinu, povećavajući cene nekretnina i najma, mnogim odošlim ljudima koji nisu deo tehnološke privrede, a i nekima koji jesu, život postaje sve teži, najviše zbog sve većih troškova stanovanja. Možda nijedno mjesto nije stisnuto više nego East Palo Alto, grad sa oko 30.000 stanovnika i impresivnim susedima. Facebook je samo malo severnije, a Google južnije. Tokom posljednjih 50 godina ovaj grad je uglavnom bio mešavina afroameričkih i latino porodica. Sada se useljavaju nove porodice, mnoge od njih belačke i azijske. Prosječna cena kuće već je prešla $1,000,000, a prema podacima agencije Zillow, još 2011. godine bila je oko $260,000. Milion! Duž poluostrva koji se proteže od San Francisca do San Josea, to se smatra povoljnom cenom. Za mnoge dugogodišnje stanovnike koji se nisu koristili tekućim tehnološkim procvatom, cene najma porasle su u nebo, a kupovina kuće sasvim je van domašaja. Oni se sele prema rubovima ovog područja, pa se svaki dan do posla i nazad kući voze satima ili se useljavaju zajedno s drugim članovima porodice ili prijateljima, ili odu odavde. Kuće od $1,000,000 grade se odmah do skloništa za beskućnike, kaže pastor Paul Baines, koji sa suprugom Cheryl vodi neprofitnu organizaciju za društvenu brigu u East Palo Alto. Michael Seibel, izvršni direktor kompanije Y Combinator, kaže da u Silicijumskoj dolini danas vidi smenu generacija. Mlađi radnici žele da kompanije u kojima rade angažuju zaposlene različitih profila i da deluju s većom svešću o društvenom dobru. Kompanije koje očajnički žele da zadrže talentovane radnike slušaju te želje. I tako, priča o Silicijunskoj dolini se nastavlja i nastavlja da raste. Ispričalo je Michel Krim, koji inače šef kancelarije organizacije Glas Amerike u Silicijunskoj dolini i zadužena je za ovaj region još od 1994. godine, a ovoga puta nastupa kao novinarka magazina National Geographic. U stvari u kojoj odrasta zajedno sa Silicijunskom dolinom.
Music.
Ovo ste slušali u proteklim zairskim godinama.
Budućnost.
Back to future.
Elon Musk nas je navikao na pompezne izjave koje se često graniče sa paranormalnim. Ovog puta odlučio da nam otkrije koliko će koštati karta do Marsa. SpaceX je jedan od njegovih najambicioznijih projekata, kompanija koja operiše u kosmičkom prostoru. Jedan od ciljeva je da se ljudima omogući selidba na Mars, kako je veoma važno da se prilikom kolonizacije crvene planete omogući dolazak bar 80.000 ljudi, Elon Musk smatra da karta mora da bude dostupna. Njegova računica je da treba da košta koliko i prosječna vrednost kuće u bogatim zemljama, a to je između 100 i 500 hiljada dolara. Cena verovatno varira u zavisnosti od toga kada se rezerviše i koja mesta bukirate. Interesantno je kako Elon uvek tempira ovakve vesti kada njegovim kompanijama krene loše. On se tada dodatno potrudi da nam najavi planove za nešto što niti je dostupno, niti bilo ko garantuje da će ikada biti. Ostaje nada da toga puta nije slučaj i da on zaista planira da za dve, najviše tri godine odleti na mjesec. Kako je sam izjavio, sa 70% sigurnosti može da tvrdi da će se i sam preseliti na Mars. Iako je projekat kolonizacije Marsa praktično gotov, Musk ipak naglašava da je prioritet mjesec kao alternativa životu na Zemlji. Šta god vam treba, Elon Musk je već osmislio. Spremite se za let najkasnije 2024. godine. Istovremeno iz agencije NASA nedavno se moglo čuti da je Starship projekat mnogo veći od bilo kojeg dosadašnjeg ove agencije, te da neće biti lako da se sprovede u delo. U intervju za Business Insider moglo je da se pročita šta o ovom projektu misli Walter Englund, jedan od čelnika NASA, koji upozorio da je Starship veći od bilo kog projekta s kojim je NASA do sada imala posla, te da neće biti lako ni SpaceX-u, ni NASA. Posebno ga brine Maskov plan da se letelica hladi tako što bi se gorivo propuštalo kroz pore na telu broda, budući da bi kanali mogli lako da se zapuše i dovedu do većih nezgoda. Englund je ipak priznao da SpaceX znatno doprinosi kreativnosti kosmičke industrije, te dodao da ne tvrdi da Starship projekat neće biti uspješan, već samo upozorava na težinu projekta i propuste koji su napravljeni. I tako kao što je poslovično slučaj, za dobrim konjem se prašina uvek diže. Pa tako i Elon Musk, kada prestane da kaska, krene u topot. Sećate se sigurno, imali smo u prošloj emisiji onu lepu priču, da ne kažem motivacijni govor Marka Marjanovića, novog saradnika, zakon akcije i reakcije. Danas se priča nastavlja, ali ne u tom duhu, već u duhu slobodnog softvera. A softver otvorimo koda nekako i srednje slovo Marka Marjanovića. Pošto u principu, kaže Marko, nema definicije šta bi to bilo. To što se zove slobodan softver, a da je ta definicija po svemu tačna, prihvata se neka više uslovna definicija. Ta uslovna i mahom prihvaćena definicija kaže: slobodan softver je programski kod koji je dostupan u izvornom obliku svima, što znači da svako može da vidi kako taj kod radi. Slobodno može da ga ispravlja i prepravlja, ali taj koji ga ispravio i prepravio je u obavezi da isto tako te svoje ispravke podeli sa drugima. Kod softvera zatvornog koda, kao što je to Windows ili Mac, to nije tako. Tamo postoje neki standardi koji su dati programerima koji razvijaju softver za gore pomenute sisteme, ali kako i šta ti sistemi stvarno rade, to zapravo niko ne može da zna. Sve ovo deluje kao čisto tehnička stvar, i to u suštini jeste čisto tehnička stvar, da nije jednog velikog ali. To veliko ali sasvim se u tome što su mnogobrne zloupotrebe daleko više moguće u softverima zatvorenog koda, jer kako rekao, niko ne može da vidi kako i šta oni rade, nego što je to u softveru otvorenog koda, gde se sve može videti. Legenda kaže da su neke obaveštene službe od Torvaldsa Linusa tražile da u Linux ugradi back the door. On je na ovo odvratio: ja to mogu da stavim, ali znate šta? Linux je sistem otvorenog koda i to će neko videti. Kako ga ja stavim, tako će ga neko skinuti. Ne znam da li ova legenda istina je ta, ali sve i da nije, veoma dobro govori o tome šta je prednost slobodnog softvera. U Windowsu, čak i ako postoji ovaj backdoor, to zapravo niko ne može da potvrdi, čak i kad bi neki mnogo vešt haker to otkrio. Microsoft bi našao milion načina da ponovo otvori neki drugi backdoor pod vidom najobičnije zakrpe. Druga prednost slobodnog softvera je u tome što niko ne može da vam diktira svoje uslove. Ako koristite Windows, naročito na serveru, rizici su veoma veliki. Velika firma će vam diktirati svoje uslove, a da vi tu apsolutno ništa ne možete da uradite. Teorijski bi se moglo desiti da, na primjer, Microsoft pogasi ceo sistem neke banke ili vlade i da kaže: eto, pogasili smo, jer nam se može. U stvarnosti je scenario za ovako objašnjenje veoma mali, ali je verovatnoća da će nam svoje uslove diktirati tako što smisle neku novu uslugu veoma velika. I to neku novu uslugu koja je obavezna i koja se obavezno plaća. Ovakvom scenariju bi teško mogli da se suprotstave čak i vlade nekih zemalja. Nastavak sledi, kaže Marko Marjanović, jer ovo je samo bio prvi deo ili početak priče, da ne kažem vrh ledenog brega zvanog slobodan softver.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Okay.
Outside of me, collide with everything. Vesti.
Nevinost bez zaštite. Cyber sex na netu. Britanska vlada uvodi blokiranje XXX sadržaja na internetu. Potvrda godišta posjetioca XXX sajtova pokazala se kao nedovoljno verodostojna. Verovali li ne, maloletnici lažu kad unose ove podatke. Iz tog razloga se uvodi dodatni nivo verifikacije koji neće moći da se lažira. Vlada Velike Britanije planira da blokira put do XXX sajtova maloletnim korisnicima interneta. Dosadašnji model, punoleta sam majke mi, možda je zadovoljavao formu, ali nije sprečavao tinejdžere da posećuju porno sajtove. Šta donosi novi način blokiranja XXX sadržaja? Zbog toga je doneta odluka da se verodostojno utvrdi identitet potencijalnog posetioca XXX sajta. Trenutno se razvija više opcija, od klasične kupovine kupona sa šifrom za pristup do korištenja identifikacijnih dokumenata online. Iako je odlučeno da odluka stupi na snagu u aprilu 2018. godine još, to se očigledno nije desilo. Glavni razlog su tehnički problemi uvođenja novih videa zaštite na sajtove širom sveta. Trenutno na verifikacijnom sistemu radi 5 kompanija. One rade na svojim sistemima identifikovanja korisnika bez zadiranja u njihovu privatnost. Po odluci britanske vlade, nove mere sigurnosti će morati da se implementiraju uskoro, a važit će pre svega za najveće porno sajtove. Oni će morati da usklade svoju politiku korištenja sa britanskim zakonom kako bi izbjegli blokiranje sadržaja na internetu. Ipak, koliko će ovaj sistem biti delotvoran? Kao i mnogi drugi pokušaj, i ovaj će se završiti fijaskom, kažu predviđanja. Kao što se nebrojno puta pokazalo, internet je nemoguće cenzurisati. To se posebno odnosi na pornografiju koja se nalazi svuda. Praktično, najveći XXX sajt na svetu je Google. Isključivanjem filtriranja sadržaja pretrage mogu se dobiti prilično bizarne fotke. Pored pretrage pojmova, koji neće potpasti pod uredbu, tu su i društvene mreže. Već i ptice na grani znaju da Instagram, Twitter, Reddit, Tumblr i drugi imaju lako dostupne porno sadržaje. Jasno je da će sadržaj i dalje biti dostupni svima, naročito onima koji koriste VPN zaštitu, pa će delovati da je reč o stranim državljanima na koje se ne odnosi zabrana pristupa sadržaju za odrasle. Generalno će britanska vlada teško izgurati neki zakon koji garantuje blokiranje XXX sadržaja na internetu. Pored snalažljivosti klinaca, tu je i većita prijetnja od GDPR-a koji ne toleriše ugrožavanje privatnosti korisnika. I sad, šta ćete? Pa ništa. Tako se bar čini, uprkos ovom bacanju XXX čini na istinjene sajtove.
Zakon akcije
i reakcije.
U današnjoj emisiji Sarnik zakon akcije i reakcije Marko Marjanović pokreće temu zvanu slobodan softver. Ali gle, na istu temu, ovoga puta i Ivan Trajković, pod naslom Open Source je budućnost IT-a. I ispade nekako ovo tema emisije. Pa dobro, i neka je. Linux je, kaže Ivan, besplatan operativni sistem koji ima sve funkcije koje imaju Windows ili macOS računar, a u nekim stvarima je čak i brži. Treba naglasiti da za Linux praktično ne postoje virusi, te zbog toga i daleko sigurnije od Windowsa. Također, Linuxu treba daleko manje hardverskih resursa od Windowsa, pa odlično radi i na baš, baš starim računarima. Ako vam računar treba za pretraživanje interneta, povremeno gledanje filma, slušanje muzike i poneki otkucani dokument, Linux je više nego dovoljan. Na taj način možete udahnuti nov život vašem starom računaru. Postoji veliki broj verzija Linux operativnog sistema. Najpotpuniji Linux je svakako Ubuntu, a također je popularan i Mint Linux. Za veoma stare računare postoji i DSL Linux. Linux možete da pokrećete i sa USB flasha ili DVD diska, tako da ga možete koristiti bez bilo kakve instalacije. Na Linuxu postoje svi moderni internet brauzeri, kao i na Windowsu, Chrome i Firefoxu, samo neki od njih. Za reprodukciju audio i video materijala tu je VLC player. Za obradu teksta i tabela na Linuxu postoje OpenOffice i LibreOffice paketi, koji su 90% kompatibilni sa standardnim MS Officeom, a uz to su i potpuno besplatni. Zanimljivo je da na Linuxu postoji aplikacija Vine, koja vam omogućava da pokrenete veliki broj Windows aplikacija, tako da je i na taj način povećana kompatibilnost sa drugim računarima. Naprimjer, autor ovog teksta je na stari Asus A5e laptop star 10 godina sa samo 1 GB RAM memorije i prastarim Pentium M procesorom uspješno instalirao Ubuntu Linux, te se na laptopu sada bez problema surfa internetom, gleda filmovi i sluša muzika. I za kraj, jedna zanimljivost. Budući da je Linux veoma stabilan operativni sistem i da nema virusa i malvera za njega, na njemu radi preko 90% svetskih server računara, a vaši popularni sajtovi, kao što su Facebook, Twitter i Instagram, kao i velika većina news sajtova, svi u pozadini rade na Linuxu. Također, skoro svi zaposleni u Google koriste neku vrstu Linuxa u razvoju novih proizvoda ove kompanije. Linux OS vam može udahnuti novi život u stari računar. Samo ako to želite. Probajte, besplatno je, uzvikuje na kraju Ivan Trajković.
Jel može neki šlag?
Come on. Sally called, she got the word. She said, I suppose you heard. Bad Alice. So I rushed to the window and down the tap side, and I could hardly believe my eyes as a big limousine pulled slowly into Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice.
Alice, oh that fucking Alice.
24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice.
Alice, oh that fucking Alice.
Grew up together, two kids in the park, carved her initials deep in the bark. Mean Alice. And she walks through the door with her head held high. Just for a moment I caught a ride as a big limousine pulled slowly out of Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice.
Alice, oh, that fucking Alice.
24 years just waiting for a chance.
said I know how to help. Get over Alice. She said now Alice is gone, but I'm still here. You know I've been waiting 24 years. And the big limousine disappears. I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice.
Alice, oh that rock is Alice.
24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Not I'll never get used to not living next door.
Oh, that rock is
ours. I will never get used to not living next door to Alice.
Kad odluče da naprave pauzu u svirci, muzičari obično publici kažu it's a whiskey time. Kada neko želi da završi emisiju kao ja, obično kaže it's a fire on time. U našem zakonu akcije reakcije imali smo početak pre početka. Hoćemo li se srušiti zbog mobilnog telefona? Britanska vlada, dobro, to je jedna serija vesti, pa ne bi sada o vestima, nego samo o celovitim rubrikama, kao što bila četvrta kuhinska revolucija, inovacije u 3D štampi Dragana Kosovca, kako se kaže zdravo na vanzemaljskom Igora Riva, novinska agencija Facebook i open source budućnost IT-a Ivana Trajkovića, šetnja kroz mart mesec 1994. 2000. i 2007. godine u Kuzminom vremeplovu, slobodan software, šta je to i kakve smo mu prednosti, Marka Marjanovića, ideja kako da se život ljudi promeni i između buma i problema stanovanja u Silicijumskoj dolini, Michelle Quinn, čovek koji je uvek u centru pažnje, Elon Musk koji ide ili ne ide na Mars, i dosta tog takozvanog sitniša u obliku IT vesti u Zairu. E pa, danas je moguće sve preživjeti, osim završetak ove emisije, šali se. Danas je, kažu, moguće sve preživjeti, osim smrti. I sa svim je moguće živjeti, osim sa dobrim glasom. Dakle, potrudite se da se dobar glas o vama što dalje čuje, makar se onaj loš čuo još dalje, ali sa lošim glasom, nikako. Koliko god glasine govorile, ali one istinite, da je ovo kraj za zakon akcije reakcije s brojem
960 96 0.
A što ne bi mogli ovako 906 10. I ovog puta je upalilo. A kraj ko kraj, ne može bez bye bye. Ovo je bilo sve, bar u današnjoj emisiji. Za sljedeću nisam pripremio ništa, valjda hoću.
Javi mi sutra da vidim šta ću raditi.
Za sve što vam nije bilo jasno, a mislite da ste pogrešno čuli, obratite se sajtu www.modli.rs.
Kako se zove?
Modli.rs.
Tu imate svašta, a i gomilu konzerviranih emisija, zakon akcije i reakcije.
I love radio.
Moje ime bilo je Zoran Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet i ne vrite nikome, ni meni, ni Zairu, ni vlastitim očima. Srećam vam onda, hod na rukama i vidimo se, ovako na opačke, za nedelju dana.
I'll be back.
A šta je to prema večnosti?